Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Отговарят. За левите. Георги Свиленски от БСП за България.
Беновска пита.
Правим това интервю на 2 май, но го правим в чест на 6 май, Георгиовден. И затова съм поканила един Георги, господин Георги Свиленски, заместник-председател на парламентарната група на БСП. Благодаря ви, че приехте поканата.
Благодаря и аз за честта да бъда гост в днешния ден във вашето предаване.
Какво е да си Георги?
Ами, зависи от гледната точка. В един момент е, може би, радостно, докато си по-малък. След това става задължение и накрая преминава в отговорност, като станеш вече по-зрял човек. Отговорностите, които възлагат на тебе, близки, познати, семейства, хората и името, което носиш, наистина задължава много и сме длъжни да го пазиме.
Обикновено Георги е така наследствено име. Някой дядо ли сте имал?
Не, имал съм Войчо, който е починал преди аз да се родя и на него съм кръстен.
Като споменахте детството, младостта, семейството, малко ме изкушавате. Като млад сте бил женен за Десислава.
Така, не го отричам. Тук ще бъдат кратки отговорите.
Аз си нямам намерение да навлизам в личните дебри, но някак си избягвате да говорите за сегашната съпруга на президента Радев.
Ами не мисля, че е редно да се навлиза в личния живот, било то на който и да е, в случая и на президента и неговата съпруга. И затова съвсем умишлено сте забелязали и вие, не си позволявам да коментирам каквото и да било, по какъвто и да е повод. Така че всеки има право на собствен личен живот и аз отстоявам това правило, както предполагам и повечето колеги правят.
Абсолютно съм съгласна, само се изкушавах да ви питам, много ли обичахте?
Не, нека не влизаме в такива лични въпроси. Няма да казах. Не, няма нищо лошо, просто мисля, че не би трябвало това да е темата на разговора.
Добре, не просто поне споменахте семейство, младостта и аз даже нямах намерение.
Сигурно млад човек, когато се влюбва, сигурно обича и достатъчно, за да се ожени, да има дете, семейство, така че било в рамките на нормите, които позволява живота.
Сина ви сега какво прави?
Сина ми е студент в момента, втора година, спортува, волейболист и се развива и той по собствен път.
Щастлив ли сте?
Ами, мисля да. Нямам основания да бъда нещастлив, доколкото живота дава преди тези предизвикателства, пред които сме поставени, мисля, че нормално, като за един, всеки един българин.
А какво е за вас щастието? Какво ви прави щастлив?
Ами, щастието е... Какво е щастието? Първо да може да помагаш на хората, това за което сме се отдали политиците. И ако може да го постигаме по-често, сме по-щастливи. Ако обаче не се случва, вечер като се пребера, съм и малко нещастен. За съжаление, в ситуацията, в която съм като опозиционен народен представител, по-рядко ми се отдава това нещо. Но въпреки всичко, трябва да се радваме и на малките неща, които се случват и на малките радости, които ни споделят.
Рядко ви се отдава, защото вие сте свикнал Георги Победоносеца, да сте победител ли, така ли, а пък сега като опозиция нещо не можете често да побеждавате?
Ами защото виждам, че голяма част от хубавите намерения се опоручават под формата на това, че са политически желания или политизиране на нещата и подминават ето така, защото са предложени от БСП или от партията, която...
Кое е хубаво намерение? Например, сега изведнъж се сещате, че БСП сте предложили, пък не сте могли да го осъществите, защото се е осуетило от ГЕРБ.
Еми ето днеска, примерно, предложихме закона за възрастните хора. Такъв закон в България няма. Възрастните хора го искат, те го очакват. Крайна сметка не беше прият, само защото е предложен от БСП. В комисия, когато го гледахме, колегите казаха, да, много е хубав, да, трябва да има закон, да, ще мислиме по този, обаче гласуват.
Какви аргументи го отхвърлиха, аз не съм го гледал.
С аргументите, че не са го внесли те. Това е.
Така ли? Не, вие го перифразирате.
Не, не го перифразирам. Влезте в стенограмата на комисията за взаимодействие с гражданските организации, където тя беше преди 3-4 месеца го гледахме. Там всеки един, който се изказа, каза, че законът е добър, законът е нужен, има нужда от някакви поправки, че е закъснял, че трябва да има такъв закон, обаче гласуват против. Защо? Можеше да бъде приятно на първо четене, да се внесат поправки между първо и второ и да постигнем един консенсус. Но просто защото БСП го предлага, а не са съсетили те, идеята се опоручава. Няма логика. И аз като вас се чудя.
Не знам. Иска ми се да мисля, че не е така. Този кадър, това, което виждам в отражението, ме така провокира да ви попитам какъв е огледалният ефект от неуспешните политики.
Ами огледалният ефект го изпитват всички български граждани, защото това се наслагва. И това наслагване на такива неприети законодателни инициативи започва да дава така една неувереност в който и да било. Било той в управляващи, било той в опозиция. Съветът ми наистина към колегите, както и те искат да има повече съгласие, когато отхвърлят нещо, да го четат повече, да го видят, действително да изкарат мотиви, които ще бъдат приети от обществото, което трябва да разбере защо е отхвърлен даден законопроект, а не просто, защото БСП го е внесла.
Да, и вие понякога водите, сега сигурно пак ще ме обвините БСП в някаква пристрастност, но и вие понякога водите едни такива политики, за които знаете, че няма да минат или че не са добре изпипани или че не има времето сега, но просто понеже трябва да бъдете опозиция, го правите. Не е ли така? Турете си ръка на сърцето.
Не, вижте, ние сме се явявали на тези избори с предизборна програма, в която сме заявили различни политики по различни сектори. Единственият начин опозицията да защитава тези избиратели, които са пратили в парламента, е тази програма да е превръща в законодателни инициативи.
Не са ви избрали.
Да, може би някога не е времето или не е момента, в който ги внес. Но в крайна сметка парламентът е динамичен орган законодателен и ние внасяме, защото знаем, че и много време отстояват тези законопроекти пък в деловодството. Поради тази причина остават с впечатление, че те не са внесени на време или пък преждевременно и затова така се случва.
Добре, да направихте един примерно опит да внесете алтернативен бюджет. Сега, честно си сложете ръката на сърцето. Биваше ли го този документ?
Слагаме и двамата ръка на сърцето, защото това беше и конгресен документ на партията. И ще видите, че във всичките предложения, които ние направихме с алтернативния бюджет и бяха отхвърлени по време на гласуването на бюджета, след това премиера Борисов ги изпълни. Той изпълни нашия бюджет. Той не изпълни бюджета на ГЕРБ, без да го актуализира.
Какво точно?
Говориме за парите за Зографския манастир, говориме за 15 милиона за БАН, това бяха заложени пари в нашия бюджет. Говориме за 100 милиона за полицаите, говориме за парите за служителите в затворите. Всичко това беше записано в нашия бюджет и не беше прието с аргумента, че няма пари. А в крайна сметка се видя, че с правителствено постановление пари има. Тоест, ето, нали говорихме,
защо ли,
се прави политика на инат?
Виждате ли, че не? Значи има политики, които наистина са разумни, важни, на момента оценяват се и се осъществяват. Значи, ето, когато е адекватна, политиката става.
Да, но защо не беше прието, където му е мястото, в българския парламент, при обсъждане на
бюджета? Простичко, бе, господин Свиленски. По пера? Един бюджет, вие знаете много добре, че се прави по пера.
Точно така.
Вие, добре, не бяхте казали откъде ще се вземат парите?
Не, всичко бяхме казали. От събираемостта на тази прословута контрабанда, която господин Борисов се хвали на...
Абстрактно, вие абстрактно екстраполирахте.
Ма не, парите ги има, нали така?
Да.
Плащат се, взето е постановление, решено е и се изплаща. Значи, ние сме били прави. Значи, сме знаели, че от тази контрабанда ще влязат тези пари и те да бъдат дадени за...
Значи, вие признавате на Борисов ефективно в борбата с контрабандата, така ли? Защото имаше и друга тема. Сега казвате, че от парите от контрабандата, пък преди го обвинявахте скоро преди 10 дни, че няма събиране.
Аз не знам парите дали са точно от контрабандата. Това ще го видим, когато дойде актуализация на бюджета, защото няма как толкова пари да бъдат изхарчени без да бъде направена актуа. И там ще видим от какво. И ако се окаже действително от контрабанда, разбира се, че ще получи своето
признание.
Да. Благодаря.
На първомайската манифестация, която бяхте овенчали с дрон, червен ли беше този дрон?
Дрон, ли? Не. Да. Не знам какъвто...
Какъвто се продава.
Какъвто се продава, да. Дали е бил че? Чак такъв символ не сме търсили.
Шегувам се. Беше ли така ефективен политически ход? И не беше ли малко пресиленко?
Ами не, аз мисля, че за последните години това е едно от най-силните мероприятия, не на БСП, на хората. Най-силното активно действие на българските граждани, които показаха, че имат смелост да излязат на улицата и да заявят с ясен глас какво ги притеснява.
Тия български граждани.
Ами вие видяхте, понеже винаги сме обвинявани, че на нашите протести има предимно възрастни хора, пенсионери. Те са...
Бая бяха.
Така, този път обаче младите бяха доста повече. И Канал 3, който предаваше пряко...
И Радио К2 също.
И Радио К2, които предаваха пряко шествието, митинга, показаха колко млади хора има и действително студенти, учещи, работещи, за съжаление бедни. Всички те бедни. И работещите, и неработещите бяха еднакво бедни и затова беше този протест.
Не бяха ли малко?
Ми не мисля, че бяха малко. Мисля, че 15 000 души.
Не бяха 15 000 стига.
Добре, няма да споря. Колкото кажете, толкова ще...
Няма нищо да кажа. Аз ще просто гледах. Изгледайте си кадрите.
Гледал съм ги.
Не са 15.
Аз участвам в протестите, в митингите на БСП от повече от 20 години. Организирал съм, бил съм част от организаторите и мога да преценя все пак колко хора бяха. Действително толкова много скоро не са били, няма да споря, няма значение и 1000 да са били. За мене бяха 15 000, но да кажем и 1000. Важното е, че тези хора имаха смелостта да излязат, да извикат, да изкрещат. За съжаление нямаше кой да ги чуе. Тези, които трябваше ги чуят, се бяха скрили в едно министерство и оттам даваха някаква...
Не, се скриха да после дадоха пресконференция.
Защо не излязоха пред хората? Защо трябваше да се крият и да чакат да стане 3 часа?
Що да излизат?
Ами да излязат това, което го говориха там, да ги, нали, те искат да отговорят. Щяхме да им дадем думата, да се качат на сцената и да ги кажат тия неща, за които говорят скрити.
Защото вие само това чакате, да излязат двама, трима души и да почнат да ги освирпат. И да
не,
ги...
ние, хората щяха да ги освиркат.
Вие нямаше как
не,
да не ги... Айде, ма.
Ние щяхме да им съдействаме да се качат, за да бъдат освиркани. така че.
Ху. Боец сте, заместник-председател на парламентарната група, това е голяма позиция ли?
Ами, отговорност. За позиция, заместник-председател на парламентарна група е отговорност. Да, действително, ангажиментите, които имам като заместник-председател, са доста повече, отколкото като народен представител само, но, крайна сметка, така е решила групата.
Корнелия Нинова е добър водач ли? А да видим какво ще кажете.
Вижте, за един лидер дали се справя или не се справя, показват резултатите. Всичко друго влизаме в критериите на това с какво точно не се е справил или с какво точно се е справил. Ще го видим на изборите.
На кои избори първо идват европейските, за европейския парламент?
Ще бъдат парламентарни избори. Ага. Това, което усещам, а мене усета не ме е подлъгвал до сега. Господин Борисов няма да издържи до европейските избори.
Що?
И ще си тръгне доста по-рано. Ами най-малкото конфликтите, които имат вътре в коалицията, патриотите помежду си, ГЕРБ с патриотите, самия Борисов с парламентарната група. Да не забравяме колко...
Какви конфликти има, тя кажете?
Да не забравяме колко закон...
Не правете фейк нюс, какви конфликти?
Не правя, казвам, да не забравяме колко пъти беше променена позицията на парламентарната, т.е. парламентарната група гласува решения против волята на господин Борисов. Най-малкото беше с санкциите срещу...
Нали вие искате така, как се казва, свободата на мнение, както било при вас в БСП, да ГЕРБ да не са такива едини. Нали, Корнелия Нинова обвиняваше, че били пък гласували избора на Борисов без конкуренция, без алтернативно.
Нето, това си е задължително, може би така да си го гласуват, защото няма как. Той им е председател, но не може ние сутринта да искаме декларация по темата Скрипал. Господин Цветанов да отхвърля категорично и да каже, че ние трябва да застанем на позицията да бъдат отстранени руските дипломати. И само след един час да получи звучен шамар от Министерски съвет, който не знам дали още не му пищят ушите, с позицията на правителството.
Чакайте малко. Тук говорите за едни по... Как да кажа? Свързани с по-висшата дипломация въпроси. Не, така?
Да, господин Цветанов, мисля, че трябва да ги знае тези въпроси от по-висшата дипломация, защото все пак по-често ходи.
Ще дам и обратния случай пък. Господин Борисов много искаше май да се приема Истанбулската конвенция. Обаче след като получи така... обратното мнение, включая и от вас, и от хората, и така нататък. Той пък даде заден, независимо, че натиска за Истанбулската конвенция. Идва, представи си, от партията на европейските социалисти най-много, от вашият бивш лидер, сегашен председател Сергей Станишев, но това беше европейска директива.
Разбира се, че на този натиск господин Борисов беше подложен много жестоко от всички страни. Да. Важното е, че той успя и чува в този момент. Не знам до кога обаче, тъй като за сега конвенцията само оттеглена. Мисля, че Министерски съвет...
Не, сега в момента в Европейската комисия, питайте Сергей Станишев, се опитва да вкарат под килима регламент номер 2 за еднополовите бракове.
Имаме ясна позиция и по и за еднополовите бракове, и за Истанбулската конвенция на Националния съвет. И няма нужда да коментираме с когото и каквото и да било.
Да, Сергей Станишев все пак е лидер на социалистите на европейско равнище.
Българската социалистическа партия е демократична партия. Решенията ги взема с гласуване и това се случва на Национален съвет. Там колегите с немалко мнозинство решиха, че не могат да подкрепят по този начин предложена Истанбулската конвенция.
Така, допуснете, че в ГЕРБ се случва така понякога, макар и рядко за вашите очи.
Сигурно се случва, но пак казвам, това за мен е един доста голям разнобой между господин Борисов, парламентарната група, господин Цветанов.
Вие винаги...
Това си тяхна работа, да. Разбира се, мене.
Добре, да не философствам, но човек не винаги има оформено мнение в началото, нали, и няма нищо лошо в това човек да си променя, нали, ако има разум, възглед.
Точно така. Това е в полза на демократ.
Вярно ли, че ще ставате евродепутат?
Аз за последните 2 месеца или 3 чух доста неща, смятва...
Лошо ли?
Не, няма нищо лошо, просто няма нищо вярно. Първото беше, че съм се устремил в поста на Корнелия Нинова, след това беше, че съм се устремил в поста на госпожа Фандъкова и сега в поста на господин Станишев. Нищо вярно няма.
А, хубаво, споменавате и госпожа Фандъкова, ще видим дали ще станете евродепутат, тогава има време.
Разбира се, живота е пред нас, живот и здраве.
Но след това предстоят местните избори, да ви кажа честно, и аз чух също, че са ви обсъждали вътре в БСП да бъдете издигнат за кандидат за кмет.
Вътре в БСП не знам дали е обсъждано, тъй като аз нямам такава информация. По-скоро в медийното пространство вървят такава информация. То неминуемо това довежда до някакви дискусии, може би и вътре и извън партия.
Сте ли обсъждали кандидатура за кмет на София?
Все още не. Това ще стане по надлежния ред, който изисква и нашия устав и правилно.
А вие, ако ви питаме и сега, кой ви излиза така на първа ръка?
Вижте, за София най-важното е първо кмета, т.е. кандидата за кмет да бъде препознат от повечето личани. Защото...
Само да ви напомня една гадничка истина. Вие кмет БСП не сте имали от 1990 година в София.
В 2003-та сме имали мнозинство в смисъл най-голяма...
Голяма работа. Кмет не сте.
И там сме имали най-голяма група съветници.
И какво?
Били сме...
Какво ще похвалите? 2003-та, какво сте свършили толкова?
Били сме конструктивна опозиция тогава. И това, че не сме имали кмет и че не сме имали мнозинство в общински съвет, могат да го видят всички столичани в живота и в...
И как ще ви припознаят кмета? Вие представите ли се, това са от 90-та, колко са 28 години, 29 ще станат?
Аз мисля, че не всички столичани са доволни от живота, който живеят в София, с нерешените проблеми. Като започнем от въздуха, чистотата на въздуха, минеме през паркирането, градския транспорт, въпреки че ще кажете нови средства транспортни, нови трасета, метро, и стигнем до крайните квартали, където тези хора са зарязани и за тях никой не мисли. Инвестицията е само по Витушка, а елате в едни...
Добре, ако...
Да видите за какво става въпрос.
За да бъде припознат кмета на София, кандидата за кмет на София на БСП, какво според вас той трябва не само да обещая, ами да изглежда, че наистина ще го свърши? Какво е реалистичното обаче?
Реалистичното е първо да представим една реалистична, както казвате вие, програма, за която хората повярват, че може да се случи, да повярват на тази програма, да не бъде корумпиран, защото с случаите, които се виждаме в Столична община и в едно районно кметство, не ми се мисли какво е по другите райони.
Това... Какво виждате в Столична община?
Имам предвид в район Младост.
А случайно ли се изпуснахте за Столична община?
Район Младост е част от Столична община, е един от 24-те района, за съжаление.
А друга да има ли корупция?
Това казвам, няма как в един район да има, в другите 23 да няма. А не искам обаче да хвърлям
обвинение. Ще ли да извадите вие като контраргумент и като ваш гост по време на изборите?
Ако е корупцията?
Ако да, ако знаете определени случаи.
Ако има случаи, всичко ще извадим. Няма да бъде спестено нищо, нито на госпожа Фандъкова, нито на...
Знаете ли нещо?
Ами доколкото имаме информация, събира се такава информация, защото няма как да искаш да подобриш живота и статута на столичанина и на гостите на София, без да ограничиш корупцията и да вкараш тези пари именно в бюджета на Столична община.
Добре, ще говорим друг път пак за местните избори, защото темата е много широка и ако тръгнем да говорим на равнище България. Един последен въпрос. На своя рожден ден, имен ден, обикновено вие получавате пожелания. Обаче, сега ще ви помоля да пожелаете нещо на лидера, на ГЕРБ, добре. Сбърках, я пожелайте нещо на Бойко Борисов.
На лидера на ГЕРБ ще му пожелая по-често да идва в българския парламент, за да чува по-често опозицията. Защото ние не му мислиме лошото, ние мислиме доброто на България, а то може да се случи, когато българският премиер, който и да бил той, чува българската опозиция и се коригира, когато трябва по нейните желания.
Така, вярвам, че ще ви чуе. Но лапсус лингвата, която направих, беше иска да пожелаете на лидера на БСП Корнелия Нинова нещо за своя имен ден. Какво ще пожелаете на нея?
А на Корнелия Нинова ще й пожелая просто да има сили да удържи това, с което се е взела, да промени България.
Да, има критично беше пожеланието към Борисов, а към Корнелия не.
А това не е малко. Да имаш силите да промениш България, трябва доста подкрепа и доста компромиси и доста сили, за да удържиш се на всички тези неща, които...
Знак на интригата, кажете нещо все пак, какво трябва да отстрани в себе си, тя толкова ли е безгрешна?
Е, сега аз да казвам една жена...
Каква жена? Тя е един председател.
Една жена, било той председател, какво трябва да отстрани, мисля, че не е кавалерски.
Аз говоря не визуално и женски, а политически.
Аз визуално. Казвам и политически. Така че...
Тя след като е дръзнала да бъде лидер.
Ами вижте, след като е избрана от делегатите на Конгрес, след като направи две победи или една победа и удвояване на резултата на народните представители, мисля, че това, което трябва да притежава като лидер, го притежава от тук нататък и пожелавам да надгражда, за да може тези 80 народни представители да станат 128.
Пожелавам на госпожа Нинова да има много такива верни като вас и убедителни съратници. Желая ви всичко хубаво за имения ден.
Това е в полза на всички, не само на БСП, а и на всички ваши зрители българи, слушатели на Радио К2 и Канал 3.
Благодаря ви, ще видим. Всичко хубаво.